Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kako iz državnih razloga, tako i zbog socijalnog mira, državne vlasti prve Jugoslavije su posle Velikog rata započele kolonizaciju Kosmeta, uglavnom srpskim, ali i slovenskim svetom i siromašnih krajeva zemlje. Tih godina tamo se naselila i porodica profesorke Kosovke Ristić. Potiču iz Severnog Banata, zemlju na Kosovu nisu dobili, nego kupili.
I tata je dobio na Gazimestanu parcelu od 7 hektara. I tamo posadio vinograd na 5 hektara i 2 hektara u ataru susednog sela. A kupio je imanje u čisto, tadašnjem kako smo ih zvali, Arnautskom selu. Divno neko imanje, presecaju ga dve reke, Lab i leva pritoka Labova. Razume se, mnogo se radilo. Mene to nije zakačilo. Ja sam bila mala, ali ovi stariji su mnogo radili da doteraju to onako kako treba. To je počelo 27. i trajalo je do rata. To je sudbina svih Srba naseljenih na Kosovu. A ja pamtim taj deo svog života pred rat. Dete sam bila, 29. sam krajem rođena. I znači mogla sam 39. da počnem da pamtim nešto. U školu su me dali sa 8 godina, jer sam izgleda bila mršava, sićušna, a išla se u školu kilometar u susedno selo. Bila sam dobra, odličan đak. A u kući su svi ovi bili mnogo važniji od mene, a ja sam bila mala kosa. Spavala sam mamom i tatom u istoj sobi do svoje 15. godine. Do rata je bilo mnogo lepo, tih nekoliko godina. A pred rat su mi braća mobilisana i onda smo ostali u kući mama i tata. Sestra ova što je bila mala, najmanja, od mene godinu dana starija, a dve druge sestre su već bile udate. Tako je počeo rat. A rat pamtim kako je počeo, nisam ni znala šta je rat. Naša vojska se povlačila. I mama i tata, pošto imaju dva sina u vojsci, mama je mesila hleb danima i pekla. I iznosili smo pred kuću hleb i vino, jer su vinogradi taman počeli da daju rezultate. Bile su velika bura, dona po 2000 litara. Za vreme rata sam bila u kući. A za vreme rata je već domaćinstvo načeto. U tom susednom selu Miloševu, to je središnji deo Kosova. Tu je bilo mnogo naseljenika iz svih delova Srbije, Jugoslavije, ne Srbije. I formirano je nekoliko čisto srpskih naselja, a sva su dobila imena po kosovskim junacima: Orlović, Obilić, Lazarevo, Miloševo, Devet Jugovića i tako dalje. To su bila srpska sela. I za vreme rata u ovom Miloševu je posebno bilo neprijatno. Ljudi su bili podeljeni. Bile su dve struje. Jedni koji su bili za pokret i drugi koji su bili za kralja i za Jugoslaviju staru. I ovi što su bili za pokret, oni su debelo stradali, jer je prvo hapšenje bilo 5. marta, ja pamtim to, zbog toga što je moj brat mlađi. Stariji je bio miran, onako nije bio nešto posebno eksponiran, a mlađi je bio eksponiran, on je bio za pokret. Bili su pohapšeni, otirani u Mitrovicu, neki postreljan i on srećom nije bio streljan i oteran u Mauthausen. I preživeo Mauthausen i došao, vratio se. A stariji je uhapšen 44. godine u leto. A oslobodili smo se mi na Kosovu 19. novembra 1944. Samo nekoliko meseci ga je uhvatilo i on je isto oteran u Mauthausen i on se nije ni vratio. Eto, to otprilike pamtim iz tog ratnog perioda. A ja sam bila u dvorištu. Nigde nisam mrdala iz dvorišta, nisu me puštali roditelji. A bila sam u četvrtom razredu kad je počeo rat. Dan bombardovanja pamtim odlično. Druga kuća od naše, bila je udata najstarija sestra. A kako se udala? Njen suprug, Hercegovac, bio je desetak ili više godina u Americi, rudarski radnik, vratio se sa lepim parama. Kupio ocu imanje u okolini Trebinja i došao na Kosovo, jer mu je tu bila sestra udata u devet Jugovića, isto za povratnika iz Amerike. Ljudi su izgleda tada bili nacionalno opredeljeni za to Kosovo. I razume se, došao da vidi sestru. Umeđu vremenu se prodavala kuća ta, isto naseljenička, Vojvođani su je prodali, nisu mogli tu da ostanu. I on kupi tu kuću i tu nam se uda sestra. A zašto vam to pričam? Ja sam bila kod sestre i ona bila trudna pred porođajem i počelo je bombardovanje. Ne znamo šta se događa, nedelja je bila. Lep dan. Prošlo je nekoliko dana, priča se doći će Nemci, doći će Nemci. I odjednom, jednoga dana, naše dvorište bilo veliko, kapija otvorena, ova za ulaz. Uđoše Nemci na motoru sa prikolicom. To pamtim. Trojica ih je veljda bilo. Ništa, oni su samo ušli, ništa nije bilo. A plus, šta se dogodilo? Što su oni bili da iznenađeni. Mama je rodom iz Kikinde. U Kikindi je bilo Nemaca i ona je znala nemački. A tata je rodom iz Bečeja starog i on je znao mađarski. A živeli su u Mokrinu. I taj jezik su, razume se, doneli na Kosovo, nisu ga koristili. I mama je progovorila nemački. I oni su bili iznenađeni, verovatno, ja sad to kao dete ne znam. Ali znam da ništa, apsolutno ništa nisu radili. Tako su Nemci kod nas prvi put viđeni. Desilo se to da nam je kuća bila pored puta Priština-Mitrovica. Taj put za Prištinu, za Mitrovicu i ovaj za Podujevo. Naša kuća je bila baš pored tog puta. Tu je bila granica između Nemačke, odnosno Srbije, i Italije, koja je bila preko puta. I mi izađemo preko puta i mi smo onda u Italiji. A u našem dvorištu, pošto je dvorište bilo već, tata je to sve sredio, namestio, gradio sve po planu, imao je čovjek mnogo smisla za to, tako je i uspeo da to uradi od 27. do 41. Imao je posebnu prostoriju za svoj alat, on je bio inače kolar, pa je doneo svoj alat, a nije se bavio njime. I u toj prostoriji, u kojoj je bila i peć, ona paorska, vojvođanska, bila je smeštena kancelarija pogranična. Tako da su nam ti pogranični ljudi koji su, Srbi su bili, nisu bili Nemci, bili u dvorištu sve vreme. Nemac je bio smešten ne sve vreme, nego povremeno u tamo nekoj spavaćoj gostinskoj sobi u kojoj je spavao samo neki naš kum Vasa kad dođe iz Skoplja u gost. Tu je bio smešten Nemac. On se namestio, To je moralo da bude tako. Mislim da nam je dosta u tom pogledu, što se Nemaca tiče, pomoglo to što je mama znala nemački. A pomoglo je time što samo nismo maltretirani od Nemaca. Ništa drugo. Naša kuća je bila na kraju sela. Ali smo imali komšiju čija je kuća bila između naše i ove zetove. Tu je bio Albanac, Arnaut. Ali to je bila tako jedna čestita porodica domaćinska. Da smo mi sa njima tako lepo živjeli i vrlo su bogati bili. Pričalo se da imaju zlata na ćupove. Pričalo se, ko je video, to sigurno niko nije video, verovatno je bila priča više nego istina, ali u suštini bili su vrlo, vrlo korektni ljudi. A korektnost je išla i sa naše strane. Roditelji su ipak došli iz sredine višenacionalne. Pa su se trudili, verovatno, ja pretpostavljam samo, mala sam bila dete, pretpostavljam da su vodili računa kako će sa komšijama da se ponašaju. A ovi su to ljudi primili. Šta da vam kažem, to druženje koje ja pamtim kao dete se svodilo na to, a mama je bila velika vernica, a tata je išao u crkvu. Ona nije bila pokretna mnogo, ali je bila vernica. Zimi je samo vidim ponekad kad stigne da sedne pored peći i da čita Sveto pismo. Ona sprema kolače za naš praznik, za Božić, za Uskrs, ali sprema ne na masti, nego ono kako će da da komšijama. A oni nama za njihov bajram šalju kolače. Eto tako smo mi živeli sa tim prvim komšijama. U produžetku njihove kuće bile su još dve kuće. To su bili prosečni, siromašni ljudi. Sa njima smo isto jako lepo živeli. I na kraju je bila jedna sirotinska porodica. I tu je bio jedan, počeo je da bude problem odmah pošto je počeo rat. Međutim, on je nestao. A selo je bilo malo, 20 i nešto kuće ukupno. I bilo je dosta bogatih ljudi u tom našem malom selu, Arnautskim. Tako da, apsolutno, nikakvih problema iz sela nismo imali sa komšijama. Imali smo kmeta seoskog, Šiptar, taj Arnaut. I on je bio krajnje korektan za vreme rata. Italijane ja nisam videla, ali znam da su moje sestre, ova udata i ova što je bila tu sa nama, sa roditeljima i sa mnom, da su one išle u Prištinu za vrijeme rata. A Priština je bila pod Italijanima. Njive su nam bile u ataru susednog sela koje je bilo u italijanskom delu. Ja sam išla nosila ručak. Vrlo brzo, pošto je počeo rat, taj vinograd je uništen. Koga je uništio to, ja ne znam stvarno. Ali ga je uništio neko. To se isto dogodilo sa parcelom vinograda na Gazimestanu pored ovog spomenika kosovskim junacima. Tamo 5 hektara i ovde 2 hektara. Sve je to uništeno vrlo hitno, čim je počeo rat. Za vinograde bila su potrebna razni oblici obrade. A najviše je ljudi radilo iz susednog sela, Babin Most se zvao, to selo i dan danas postoji, to su oni Srbi koji su preživeli tursku okupaciju. I takvi sela je u to vreme na Kosovu bilo još, što je Cvić pisao o tome. I znamo mi koja su to sela. Babin Most je, pređe se Lab, pa se ide kroz polje. Kad je plitak, radnici pregaze Lab. Ja sam je uspevala da pregazim sa kravama. Krave sam čuvala za vreme rata. I oni su radili kod našeg tate. A tata opet pa nekim svojim životnim principima uveo im je radne knjižice. A uvek je bilo dosta radnika. Jedno malo preduzeće. Ne pamtim da se pominjalo nešto da nije bilo dobro. između radnika i našeg oca. Dve sluge smo uvek imali u kući, i to Arnaute. I mama je njima uvek kuvala na ulju, da se ne ogreši. A uvek su dobijali istu hranu što i mi. To su bili mladi dečaci. Jer smo imali veliku štalu, imali smo 4-5 krava i imali smo uvek valjda 3 konja, ako ne i više. Oni su dobijali svoj ručak u štali. Oni su spavali u štali. Imali su 2 kreveta na sprat. To pamtim. Ja sam skoro pročitala knjigu drugi put o Mokrinu. Mokrini, Mokrinčani. I mnogo sam razmišljala zašto se tata opredelio da ide iz Mokrina. Pretpostavljam, ja kao geograf malo razmišljam, da je pre svega Mokrin je prilično močvaran. Voda za piće, pretpostavljam da znate kakva je u Vojvodini, pogotovo u to vreme. On najverovatnije nije video neku perspektivu za svoju decu tu. Rekla bih da se tata nije opredelio za Ameriku, nego je bila ova verovatno neka politika državna da se ide na Kosovo. A Kosovo je vrlo lepo za život. To je jedna visoka kotlina, 600 metara. Klima vanredna, malo oštrije zimi. On nije imao toliko imovinu u Mokrinu da može da kupi ovako lepo imanje na Kosovu. Ali je uzeo kredit, to znam da je bio zadužen. Kredit iz banke, legalan. Koliki, šta, to ne bi znala da vam kažem. I taj kredit je isplaćen, tako reći, početkom rata. Tu se žurilo da se isplati taj kredit. Pravio je kola za poljoprivrednu uslugu i pravio je ova mala kola, tako su se zvala, u stvari paradna kola. Nije to bio fijaker, ali mala i mi smo imali mala kola u dvorištu kad se negde ide, tako nešto posebno. Uz to je bio ranjen u levu ruku, tamo na tom frontu, i kad sam ja rođena, kum je došao iz Mokrina da me krsti. Mama je htjela da mi da ime Gorica, jer mama nije videla planinu uopšte. To ne da kum, samo mora da bude Kosov. Ja sam bila mala kosa. I mala kosa sam bila do 30. godine života. Udata već i majka i mala kosa. U našoj kući se malo razgovaralo i malo se družilo, mnogo se radilo. Naša slava je Sveti Toma, to je 19. oktobar. Tata je išao u crkvu, kad god je mogao tamo da poji u crkvi sa popradom. Mama čita Sveto pismo, a on ide u crkvu da poji. Kad je došlo vreme da se slavi Sveti Toma, morao je da se pomeri taj skup slavski, jer je bila berba u to vreme. To pamtim da je gorela sveća u toj velikoj sobi, rekoh vam, gostinskoj. Sve je namešteno, ali gostin nije bilo toga dana. Mnogo se radilo. A nešto što pamtim, onako u odnosu na životno doba. To što ću sada vam kažem, to pretpostavljam da je tata mogao da ima tu 60 godina, malo više možda, ili tako nešto. Sećam se jedne večeri, mala sam bila, pa smo sedeli uveče. U kuhinji se sedelo, a u spavaćoj sobi gde su tata, mama spavali i ja pored njih u krevecu, do 15 godina u dečijem krevecu i u zapećku. Imao tata običaj, to su mi pričali, to ja nisam čula, da je vikao auf, kao što su njega budili u vojsci, verovatno. Devojke nisu išle u polje. Devojke su bile pod maminim nadzorom. A mama je trebalo svakoga jutra da isporuči 10 doručaka. 6 dece i njih 2 i 2 sluge, ja ću opet da kažem 2 sluge, 10. Samo doručak. Znači 3 obroka dnevno po 10. Ali je tata voleo i da zadovolji svoju decu. A ovaj mlađi sin, rekao vam, on je onako bio malo energičniji. A stariji je voleo da, otkud je papa voleo, to ne bi znala da vam kažem, da svira. I onda je mlađi izdejstvovao kod tate da mu kupi tamburu. I kupio mu je tamburu. I onda je bata, tako smo izvali, bata i bača. Bata je učio da svira na tamburi i naučio, a ovaj je voleo da peva. Bogdan i Radovan. A to je sve trajalo do vojske. Stariji bata, Bogdan, u mornarici. I bio je, odslužio, taman je trebalo 41. u jesen da dođe kući. 2 se mornarica služila. A ovaj se mlađi je služio vojsku u Sarajevu. I desilo se da su se vratili, da nisu deportovani. Ovaj stariji iz mornarice kako je stigao, ne znam. A ovaj mlađi je bio deportovan sve do mađarske granice. Pa u Bečeju je bila rodbina po tatinoj liniji i tu se nekako snašao da dođe do tog, dođe brat od strica, tako nešto, da ga je ovaj prihvatio, dao mu garderobu i pomogao ga i vratio se kući. Partizana tamo nije bilo na Kosovu, ni četnika. Ali su, svako je radio na svoju stranu. Bili su aktivni i jedni i drugi. Ja samo znam da je Radovan, to je ovaj mlađi. On samo tek povremeno sedne na bicikl i ide u Miloševo. Miloševo je bilo kilometar. Tamo ide na neke skupove, na sastanke neke. Ja se sećam, to sam povezala kad sam čitala ovu knjigu o Mokrinu. Da tata nikad nije grdio što on ide tamo. Možda je i njemu u tom Mokrinu bila, da kažem, približnija ta politička orijentacija. Po tati kakav je bio, ne bi Radovan smeo da ide negde gde ne zna tata. Ovaj brat je došao iz Mauthausena negde, čini mi se, oko 25. maja. A za starijeg je doneo vest da je gasiran valjda 2 pred otvaranje Mauthausena. Nemci su ga ugušili u gasnim komorama. Njega i muža ove sestre koja je bila u komšiluku udata, tog Amerikanca, kako su ga zvali, koji je došao sa parama iz Amerike, tamo 10 bio rudarski radnik, došao ovde i živeo tu negde od 34. valjda do 44. To mu je sve u životu ostavio, ostala mu je žena i 2. On se oženio bio u januaru i žena mu je bila trudna. I devojčica se rodila u jesen. Tako da je to bila, ajde da kažemo, 45. 45. i ja sam 15. marta pošla u gimnaziju. Mama je htjela da me zadrži da budem kući. Pored 6 rođene dece ostaju sami ona i tata. I sva druga deca su iz okoline, iz ovog našeg okruženja Arnautskog, ne nego iz Miloševa, pošla u gimnaziju i onda su oni pritisli i mene puste onda roditelji, pusti me mama. Mama pre svega je bila ta koja je htjela da me zadrži pored sebe. Pusti me da odem u gimnaziju. Ovaj brat koji je došao 45. iz Mauthausena, on je odmah stupio na posao u Prištini, u ovoj organizaciji ove partije koja je pobedila. Ova sestra koja je bila devojka, ona je malo pored brata ovog tu i ona kao bila nešto malo u pokretu i ona se zaposlila u Prištini. Njih dvoje pored šestoro dece ostanu sami. 50. godine u martu umre mama. Ostane tata sam. I kad je tata ostao sam, onda je tek bilo ničega, ni struje, ni radija, ni komšije, nikog. On se oženio. Ja sam bila mnogo ljuta na tatu što se oženio. Ali danas, kad živim sama, već 12 godina bez supruga, mnogo mi je žao što sam bila ljuta. Jer on nije mogao da opstane jednostavno tako sam čovjek. Jedan komšija iz susednog Miloševa, isto jedan ugledan čovjek Hercegovac, koji je imao kafanu i dućan i jednog sina. Nagovori našeg tatu i sebe, jer je njemu žena umrla, da idu u Hercegovinu da dovedu sebi žene. I oni odu tamo i dovedu neudate devojke Hercegovke. I ta naša maćeha Ljubica, ona je bila relativno dobra žena, tata se nije žalio na nju. Prvo što je uradio kad je mama umrla, onda je na izvestan način deo imovine otuđio, a 10 hektara su mu zemlje i uzeli. Ne, dekse su mu ostavili, a ono su mu uzeli. Takav je bio propis, je li tako bilo nešto? Onda je on tu nešto, ja znam samo da sam dobila pare, ta zemlja koja mu je ostala, on je upisao u seljačku radnu zadrugu. Tako je morao zbog brata. Nije mu bilo spasa u tom pogledu. Međutim, ono što mu je ostalo, to je obrađivao. Plaćao je i obrađivao i sa tom ženom je održavao imanje. Tata je nas, devojke, žensku decu, na izvestan način podmirio, meni je poslato, valjda pare za neka 2 hektara zemlje prodate, da imam za studije. A ja sam imala inače stipendiju, zato što sam, kad sam došla na fakultet, imala pravo da dobijem stipendiju zbog seljačke radne zadruge. A to je bila uslovna stipendija, godina za godinu i sa odličnim uspehom. I tata je ostavio testamentom trećinu imovine svoje ovoj supruzi koju je doveo iz Hercegovine, a 2/3 je pripala bratu. I to je među nama tako lepo primljeno, tog jednog brata smo imali. Sve se završilo tako i nestalo je to domaćinstvo. Eto, to je kraj.
Govorila je gospođa Kosovka Ristić, penzionisani profesor Beogradskog univerziteta. Montaža Dejan Vasović, autor Rajko Milošević.